Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim din nou împreună. Am bucuria să vă prezint astăzi un oaspete special. Este vorba despre domnul pastor Titus Năftănăilă. Bine ați venit la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit și este un privilegiu special pentru mine să fiu împreună cu dumneavoastră aici.
Invitatul meu de astăzi se află în România cu un scop special. O să vă spunem despre ce este vorba puțin mai târziu, dar înainte aș vrea să vi-l prezint. Este pastor într-o biserică din Statele Unite ale Americii și de asemenea este directorul Departamentului de Libertate Religioasă din Conferința Wisconsin, Statele Unite. Și subiectul pe care îl vom dezbate astăzi are de-a face cu pregătirea pe care invitatul meu o are. Vom vorbi despre creștin, politică și etică. Un subiect delicat, dar foarte important, cu atât mai mult cu cât situația politică la nivel mondial este destul de zbuciumată în acest moment. Cred că noi, ca și creștini, trebuie să avem o atitudine etică, morală și să ne poziționăm corect față de ceea ce înseamnă politica statului. Înainte de a vorbi despre toate acestea, vreau să aflăm cu ce ocazie în România. Știu că sunteți de mult timp plecat și acum, iată, v-ați întors cu o misiune specială.
Da. Vă mulțumesc de întrebare. Am fost invitat să prezint o serie de conferințe în orașul Râmnicu-Sărat, județul Buzău. Conferințe care au început weekendul trecut, care se desfășoară pe parcursul lunii februarie până pe data de 26 februarie. Și cu această ocazie salut pe râmnicenii care sunt pe frecvență acum și a fi ascultă sau vizionează programul la televizor.
Ne-am bucurat foarte mult că în urma acestei emisiuni chiar aș vrea să ne spuneți exact unde au loc aceste prezentări. Poate dintre cei care vă urmăresc și sunt din Râmnicu-Sărat sau din împrejurimi vor putea să asiste live la prezentările dumneavoastră de weekend.
Adresa este Mihai Eminescu, numărul 6, orașul Râmnicu-Sărat. Întâlnirile au loc vineri seara, sâmbătă seara și duminică seara la ora 6, dar și sâmbătă dimineața la ora 11. Întâlniri foarte interesante, un public foarte interesat de adevărurile biblice și mă simt foarte bine să predic chiar în biserica în care am crescut și pe care am părăsit-o cu foarte mulți ani în urmă și acum am ocazia să fiu împreună cu prieteni, cu familie și cu musafiri.
Vă dorim multă binecuvântare în acest proiect în care sunteți antrenat. Probabil că cei care urmăresc Speranța TV și Radio Vocea Speranței în mod frecvent știu despre acest program amplu, asemenea lui, care are loc în această perioadă în țara noastră, iar prezentările pe care pastorul Titus Năftănăilă le susține fac parte din același program mai amplu, așa că dacă doriți să fiți parte activă în acest program și sunteți din Râmnicu-Sărat, iată, vă puteți întâlni cu pastorul Titus Năftănăilă la Biserica Adventistă din localitate. Să repetăm adresa.
Mihai Eminescu, numărul 6.
Mihai Eminescu,
este foarte
6.
Aproape de centrul orașului, parc și toate obiectivele importante din oraș.
Bine, mulțumim pentru această invitație și sperăm ca cei care ne ascultă să profite de ea. Și acum, haideți să revenim la subiectul pe care l-am propus pentru emisiunea de astăzi. Dragi ascultători și dragi telespectatori, suntem în direct pe parcursul emisiunii. Veți avea și dumneavoastră posibilitatea să interveniți prin telefon cu întrebări, opinii sau să vă exprimați pur și simplu experiența de viață legată de ceea ce înseamnă creștinism, politică și etică. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Îl vom anunța și puțin mai târziu, dar haideți să ne acomodăm puțin cu acest subiect și pentru că veniți de peste ocean și pentru că încă se vorbește la un timp foarte prezent despre ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite în ceea ce privesc rezultatele alegerilor prezidențiale, vreau să începem discuția noastră pornind puțin de la ceea ce se întâmplă în Statele Unite și apoi vom continua vorbind despre ce înseamnă implicarea creștinului în politică, ce înseamnă astăzi libertatea religioasă, cum vedeți libertatea religioasă din perspectiva pe care o aveți. Sigur, avem multe de vorbit, sper să ne ajungă și timpul. În primul rând, haideți să vedem să ne spuneți câteva cuvinte despre situația religioasă, politică din Statele Unite acum și poate să ne explicați puțin contextul în care am asistat la această schimbare pentru mulți surprinzătoare în ceea ce privește conducerea Statelor Unite.
Da, este un subiect foarte interesant. Nu sunt un analist politic, nu am experiență în domeniu, dar ca și orice cetățean al Statelor Unite care trăiește în această societate, nu pot să fac abstracție de fenomenul politic. Probabil că același lucru este și aici în România. Nu ai unde să te ascunzi de televizor, de știrile de la televizor. Ce se întâmplă? Pentru marea majoritate a oamenilor a fost o surpriză că un candidat a câștigat, dar nu faptul că un partid a câștigat. Pentru că și în Statele Unite, chiar și în România, se practică alternanța la guvernare. Înainte a fost Partidul Democrat prin președintele Obama, timp de două mandate, 8 ani, și acum, în mod normal, urma să fie Partidul Republican cu un candidat al său. Surpriza cea mare a fost cine a reprezentat Partidul Republican în alegerile generale. Așa după cum se știe, în Statele Unite alegerile încep cu 2 ani înainte de ziua alegerilor, în așa numitul alegeri intermediare. Fiecare partid își desemnează mai mulți candidați. Spre exemplu, Partidul Republican a avut 15 candidați. Donald Trump a fost unul dintre ei. Și timp de un an de zile ei au avut dezbatere, au mers în state, iar statele respective votează întâi candidatul republican care se reprezinte în alegerile generale. Și surpriza cea mare a fost că a fost desemnat Donald Trump, candidat republican pentru alegerile generale, să reprezinte Partidul Republican. De partea cealaltă, democrații au avut doar 5 la un anume moment candidați, printre care doamna Hillary Clinton, cea mai reprezentativă, a câștigat alegerile preliminare și în final avem în alegerile generale 2 candidați. Dar avem 2 partide. Partidul Democrat a fost la putere timp de 8 ani, 2 mandate. Acum, în mod normal, oamenii se așteptau la alternanța la guvernare, să vină Partidul Republican, dar...
Dar lucrul acesta nu este influențat și de persoana care candidează? Pentru că dacă s-ar face doar această schimbare de partide, pur și simplu, înseamnă că n-ar mai conta atât de mult omul. Însă, parcă în această cursă prezidențială, mai mult decât oricând am văzut scos în evidență omul. Desigur, același discurs a fost și când, pentru prima dată, Barack Obama a câștigat alegerile. Da. A fost o premieră. Însă și acum, în jurul acestui personaj politic, s-au dus foarte multe discuții, nu neapărat legate de partidul său, ci mai mult legate de politica sa direct.
Da, este adevărat. În fiecare alegere, partidele și doctrinile, cel puțin în Statele Unite, sunt mai importante decât în mediul european, dar de data aceasta discuțiile au fost în legătură cu candidații care au reprezentat partidele respective și, în mod special, Donald Trump. Prin faptul că el a fost o persoană publică, oarecum controversată înainte, prin faptul că nu avea o experiență politică și a intrat în alegerile prezidențiale fără un bagaj politic preliminar, lucrul acesta a concentrat atenția televiziunilor asupra media americane, asupra publicului, asupra lui. Și plus declarații, evenimente din trecut.
A ieșit în evidență, oricum.
Plus, așa cum se știe, ca să devii candidat, trebuie să spui lucruri care să atragă atenția. Și o anumită parte a mediei l-a promovat în mod special. Gândind că dacă îl vor promova doar pe el, în felul acesta publicul american sau electoratul american nu îi vor vota pe alți candidați republicani mai credibili. Și au spus, ne concentrăm asupra lui Donald Trump, îl ajutăm să câștige alegerile preliminare și după aceea va fi o dezbatere sau o luptă electorală foarte ușoară între dumnealui și Hillary Clinton. Dar rezultatele s-au dovedit puțin
neașteptate. Bun, haideți să vedem cum apreciați acum, din punct de vedere al poziției pe care o aveți, statutul politic și religios din Statele Unite.
La modul general, în Statele Unite sunt 2 partide principale. Partidul Democrat, care este un partid care promovează drepturile minorităților sexuale, tot felul de minorități sexuale, apoi promovează...
Și minorități de orice fel, pentru că vorbim și de
și minoritățile etnice. De orice fel, bineînțeles. Apoi promovează un echilibru social din punct de vedere economic și anumite oportunități pentru toate categoriile de oameni. Pe de altă parte avem Partidul Republican, care este împotriva monarhiei, deci promovează republicanismul în Statele Unite, promovează întreprinzătorul particular, clasa medie și mijlocie și, din punct de vedere religios, promovează creștinismul conservator sau tradițional.
Dar cum vedeți discursul creștin explicit al lui Donald Trump? Cum este el perceput de societatea generală americană? Și acum aș vrea să mă leg și de faptul că, practic, Donald Trump a câștigat cu susținerea bisericilor creștine neoprotestante și protestante în general.
Da. Când spunem bisericilor creștine, ne referim la suma sau totalitatea membrilor, pentru că, în general, și în Statele Unite și în România, bisericile doresc să fie neutre ca și organizații, ca și instituții, dar oameni religioși din Statele Unite...
Dar cu toate acestea, discursurile unor pastori au fost destul de explicite pro-Donald
Da,
Trump.
Da, în Statele Unite sunt pastori de la biserici independente, sunt foarte multe biserici independente, chiar dacă se numesc baptiste, ei au autonomie specială și își permit să aibă opinii politice, să le susțină și l-au susținut foarte mult pe Donald Trump, nu atât ca persoană, nu atât ca trecut, nu atât ca experiență politică sau religioasă, ci ei au susținut doctrina Partidului Republican, care promovează câteva lucruri specifice, spre exemplu valori morale creștine în cadrul societății, lupta împotriva avorturilor, diminuarea sau limitarea grupurilor minoritar sexuale mai mult, nu neapărat religioase. De asemenea, limitarea imigrației ilegale în Statele Unite. Și în momentul în care creștinii, au fost foarte mulți creștini care n-au avut curajul să spună pe față, eu votez Donald Trump. Și ei s-au ținut de nas și au mers și au votat candidatul Partidului Republican ca fiind răul cel mai mic în cadrul societății. Pentru că ei au promovat doctrina republicană, doctrina religioasă, tradițională, valorile moral creștine în cadrul bisericii, dar de data aceasta s-a întâmplat ca Donald Trump să fie reprezentantul creștinilor. Și din cauza aceasta a fost marea surpriză în ziua votului sau în seara votului, în momentul în care s-a descoperit că avem un candidat la președinție care nu avea nicio șansă înainte și acum este președintele Statelor Unite. Pentru că au fost creștini declarați cărora le-a fost rușine să-și prezinte opțiunile electorale înainte. Și rezultatul îl cunoaștem toți astăzi.
Cum vedeți politica lui Donald Trump, prin care se încearcă într-un fel anularea ideii de separare între politică, între stat și biserică?
Este separarea între stat și biserică este ceva de dorit în orice societate.
Cu toate acestea, discursurile lui Donald Trump par să anuleze acest principiu.
Este adevărat. Personal nu sunt în măsură și nu știu exact. Aș vrea să văd ce face Donald Trump, pentru că am văzut destul de multe declarații, foarte multe dintre ele uneori contradictorii, au fost schimbate în funcție de împrejurări și aș vrea să văd exact ceea ce va face Donald Trump într-o circumstanță sau alta, dar m-ați întrebat de principiul separării puterilor în stat. Este de dorit. Biserica Adventistă de ziua 7, cât și alte biserici creștine, îl promovează, pentru că în felul acesta poate o să vorbim de rolul bisericii în societatea omenească și rolul statului în societatea omenească. Cele două pot să conlucreze, dar trebuie să existe limite speciale în care autoritatea statului să nu interfereze cu autoritatea bisericii în domeniul respectiv.
Acum, ca să trecem puțin mai departe în desfășurarea emisiunii noastre, vreau să explicați sau să-mi spuneți cum vedeți pentru o grupare minoritară religioasă, cum ar fi, de exemplu, Biserica Adventistă din Statele Unite, dar nu numai. Dar da, vorbim acum de ceea ce se întâmplă în Statele Unite. O astfel de politică atât de clar pro-creștină și atât de clar pro-valori biblice. Ar putea să existe și un pericol în acest discurs în ceea ce privesc grupurile minoritare?
În Statele Unite, Biserica Adventistă nu este considerată așa de minoritară cum este considerată pe alte meleaguri. Facem parte din bisericile acceptate de stat, pentru că promovăm valori morale creștine și Biserica Adventistă în Statele Unite este recunoscută ca fiind promotoarea nu doar a libertății religioase, a stilului de viață sănătos. Biserica Adventistă deține nenumărate spitale, clinici, organizații caritabile, care își fac simțită prezența în realitatea cotidiană în viața oamenilor. Pastorul Bisericii Adventiste de ziua 7 este o personalitate a orașului, a localității unde își desfășoară activitatea. Acolo nu există, ești minoritar, ești o sectă, nu există acest cuvânt folosit. E adevărat că avem anumite doctrine care nu sunt considerate
populare
de majoritatea oamenilor, dar la nivel de stat, la nivel de instituție, la nivel de mecanismele societății, nu avem statul de minoritar. Și în Statele Unite, chiar și cultele necreștine se bucură de libertate religioasă, de drepturi, de libertăți, și musulmanii, fiindcă a fost vorba în mijloacele media, au moschei, am văzut la o moschee în zona Detroit, unde mașinile poliției stăteau acolo just in case, doar dacă se întâmplă ceva, ca să vegheze, să nu vină extremiști de toate categoriile. Să atace sau să afecteze buna desfășurare a serviciilor de cult în cadrul moscheii respective. Deci în Statele Unite, în momentul acesta real, există libertate religioasă și Biserica Adventistă se bucură 100% de libertăți religioase, de manifestare a simțământului nostru religios. Dar până în acest moment nu văd nicio problemă.
Dar există riscul ca un astfel de discurs fundamentalist să însemne înăbușirea identității grupurilor minoritare?
Minoritar, dar nu neapărat religioase. Poate etnic, extremiste, care promovează atitudini dușmănoase sau împotrivitoare față de ordinea publică, ceea ce am văzut dar în cadrul grupurilor respective se identifică etnicitatea, extremismul cu religia.
Deci nu atât de mult elementul religios?
Nu atât de mult elementul religios, după părerea mea. Nu sunt un specialist, nu știu ce se află pe agendele tuturor birourilor din Statele Unite.
Bine,
nu
nici
știu
nu
exact,
suntem
dar
acum adepții teoriilor conspirației, da, pentru că și acestea sunt cele care circulă și alimentează multe opinii de acest fel. Însă, în același timp, avem și această privire îndreptată spre ceea ce înseamnă profeția biblică. Pentru că atunci când vorbim de libertate religioasă, știm că va exista un moment în care libertatea religioasă va fi îngrădită. Cum vedeți tot acest demers? Pentru că sunteți, iată, și reprezentantul Departamentului de Libertate Religioasă din conferința dumneavoastră. Cum vedeți acest demers de apărare a libertății religioase în acest context și aduc în discuție și elementul profetic?
Ok. Este o întrebare foarte importantă într-un context actual. În momentul acesta, ca biserică de ziua șaptea, noi promovăm libertatea religioasă pentru credincioșii noștri, pentru aparținători,
dar promovăm
libertatea religioasă pentru toți. Și promovăm libertatea religioasă, să ne scuze ascultătorii dacă spun asta, și pentru cei care nu vor să aibă o religie, pentru cei care vor să stea în afara fenomenului religios. De aceea, separarea între biserică și stat trebuie să fie un principiu care trebuie să fie respectat. Pentru că, în general, creștinii vor să introducă în spațiul public simboluri creștine, nu doar valori creștine, cod moral, etic, ci simbol creștin, biserica sau Biblia sau cele 10 porunci în spațiul public. În Biserica Adventistă de ziua 7 veghează și analizează fiecare declarație, dar în mod special actele care sunt emise în mod oficial. Pentru că nu ne putem hazarda acum să strigăm lupul, dacă nu l-am văzut la față. Dar veghem, strigăm și noi dinainte ca nu cumva să se întâmple ceva. Nu pot să spun. Profețiile se împlinesc uneori fără să ne dăm seama sau peste noapte, abrupt. Și au fost conspiraționiști, oameni sinceri, de bună credință, care au spus: acesta este ultimul papă și a murit. Acesta este ultimul papă și a murit. Acesta este chiar ultimul. Acesta este chiar președintele. Dar când a început războiul din Irak, prima dată, când a început războiul din Irak în 90, au fost speculații că acolo este Armagedonul. Pentru că se adună oștirile, vulturii, ca să vină să ia petrolul, și vulturul, petrol, se făcea o conexiune între lucrurile acestea. Poate că evenimentul din Irak să fie un mic detaliu în împlinirea unei profeții mai mari. Dar nu îmi permit la ora actuală să spun ce a spus Donald Trump sau ce vrea să facă Donald Trump este exact începutul sfârșitului. Personal, mi-ar face mare plăcere să fiu martorul sfârșitului. Și mi-ar face mare plăcere pentru că aici este un paradox. Noi promovăm libertatea religioasă la nesfârșit. Dar în același timp așteptăm
sfârșitul.
Și în condițiile acestea este un paradox. Să mă lupt sau să las ca lucrurile să decurgă în final, după cum Dumnezeu îngăduie. Și rezolvarea este aceasta. Eu mă lupt până la sfârșit pentru libertate religioasă, să mă închin lui Dumnezeu în modul în care Biblia și conștiința îmi dictează, dar în același timp, dacă sunt anumite bariere peste care nu pot trece, totul este în mâna Domnului și atunci sfârșitul va veni inevitabil.
Și în ciuda tuturor eforturilor pe care eu le-aș putea face în momentul în care desfășurarea acțiunilor intră pe un anumit făgaș, orice aș face eu nu mai pot opri.
Bineînțeles.
Haideți să ne îndreptăm, pentru că iată, timpul trece repede, suntem deja în a doua parte a emisiunii, spre discuția aceasta legată de etică, politică, creștinism. Cum vedeți preocuparea creștinilor activă în viața politică? Și poate înainte de aceasta, lansez întrebarea, vă invit să răspundeți puțin mai târziu la ea. Înainte de aceasta, haideți să clarificăm puțin care ar fi rolul bisericii și rolul statului, rolul elementului politic într-o societate. Pentru că pornind chiar de la această distinție, cred că putem merge mai departe și răspunde și la întrebarea pe care v-am adresat-o.
Rolul statului este foarte simplu. Să organizeze societatea, viața, toate aspectele ei, sociale, economice, politice. Biblia prezintă faptul că stăpânirile sau orânduirile sunt de la Dumnezeu, iar rolul oamenilor, inclusiv al creștinilor, este să le sprijine, să le respecte, să accepte regulile sau legile din cadrul societății, atât timp cât nu contravin legilor superioare, legilor morale, care provin direct de la Dumnezeu. Și apoi să se roage pentru ele.
Ca o mică paranteză, chiar vreau să citesc un verset biblic care susține ceea ce spuneți. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Deci aceasta ne învață Biblia pe noi, ca și creștini. Așa ne învață să ne raportăm la Scriptură. Să le fim supuse.
În același timp, până la limita... până la limita ascultării de Dumnezeu. Când există un conflict între o lege omenească, o lege a statului, indiferent de țara în care ne desfășurăm activitatea, și o lege divină care este universală, o lege morală care transcende timpul, spațiul, atunci trebuie să acceptăm autoritatea cea mai înaltă ca fiind de la Dumnezeu. Și au fost situații în Sfânta Scriptură când cei trei tineri în cuptorul de foc au ascultat mai mult de glasul lui Dumnezeu decât de orânduirea de atunci, chiar dacă era imperiul numărul 1 în perioada aceea. Deci rolul statului este să reglementeze viața, să faciliteze, să creeze acel spațiu în care individul să se dezvolte, să aibă o viață normală, să-și poată crește copiii și așa mai departe. Rolul bisericii, pe de altă parte, este să atragă atenția oamenilor și să creeze acel mediu spiritual în care ei să se dezvolte, să crească ca fiind copii al lui Dumnezeu, ca fiind aparținători unei împărății, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, care nu este din lumea aceasta, care transcende existența noastră, care este veșnică. Și în felul acesta mergem la școală, suntem educați pentru societate, avem un serviciu, ne aducem aportul la comunitatea din care facem parte, dar mergând la biserică ne concentrăm asupra scopului real al vieții pe pământ și, dacă vreți, ca pregătire pentru viața următoare. Pentru că, în calitate de creștini, gândim că viața aceasta este doar o antecameră, dar este doar o școală, o instruire pentru adevărata viață pe care o numim viață veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Acum, trebuie să existe un echilibru între cele două. Trebuie să conlucreze, să se îmbine sinergic, în așa fel încât oamenii să nu fie bulversați în fiecare zi. Ce voi face astăzi? Trebuie să ascult de stat sau de Dumnezeu? Iar în societățile totalitare, gen societățile comuniste, naziste, oamenii au fost puși să aleagă și unii dintre ei să facă compromisuri sau să plătească foarte scump devotamentul pe care l-au manifestat față de Dumnezeu în cazul de față.
Aș vrea să le reamintesc ascultătorilor și telespectatorilor noștri faptul că suntem în direct. Putem prelua de acum apelurile dumneavoastră. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Dacă aveți întrebări pentru invitatul meu de astăzi sau dacă doriți să vă exprimați opinia în legătură cu subiectul pe care îl dezbatem, vă așteptăm cu drag. Repet numărul de telefon: 0314-378-379. Dacă am înțeles care este rolul bisericii, care este rolul statului, atunci revin la întrebarea pe care o lansasem puțin mai devreme. Un creștin practicant ar trebui să se amestece în treburile politice? Ar trebui să fie interesat de ceea ce înseamnă politică?
Asta e cea mai grea întrebare și de care m-am temut că mi-o puneți și am crezut că scap, dar nu am scăpat. Este foarte complicată întrebarea, pentru că contextul este complex. În mod normal, creștinul este chemat să fie reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, un ambasador, și să manifeste calitățile spirituale pe care le primim de la Dumnezeu. Și, așa cum spune Biblia, să manifestăm darurile Duhului Sfânt, calități ale caracterului Dumnezeu. În același timp, suntem chemați să fim parte activă a societății. Noi nu suntem chemați să fim izolați, să stăm separați și să beneficiem doar de munca celor din jurul nostru. Trebuie
sau
să fim parte...
Sau de un sistem...
Da. Însă, fenomenul politic este așa de complex, atât în Statele Unite cât și în România, după câte îmi dau seama, încât este foarte greu să ai o lege clară și să spui, da, poți tot timpul, întotdeauna să fii implicat politic sau niciodată să nu fii implicat politic. Este foarte complicat. Și dau un exemplu. În Statele Unite, deși sunt două partide principale, două partide politice, senatorii sau reprezentanții sunt aleși direct de electorat și îi răspund chiar direct în fața electoratului. Și sunt nenumărate situații în care un senator republican nu votează cu partidul său, pentru că el trebuie să aibă o responsabilitate individuală și toate voturile, toate deciziile se contabilizează și electoratul de unde provine știe dacă a votat și atunci sunt discuții între electorat și senator și el chiar trebuie să reprezinte zona din care provine. Și sunt nenumărate ocazii în care senatorul votează conform conștiinței lui și conform principiilor și valorilor pe care le împărtășește. În condițiile acestea este mult mai ușor pentru un creștin să intre în fenomenul politic, pentru că deși există o zonă comună de influențare din partea partidului, totuși are libertate și responsabilitate personală. În cazul nostru din România, puțin mai complicat, pentru că sunt interese de partid care se schimbă într-un fel sau altul, există corupție, pot să spun, în toate partidele, dar în același timp pot să spun că există oameni curați, oameni onești, profesioniști în toate partidele, pot să spun, am voie să spun asta? Deci în momentul în care vorbim despre politică, n-ar trebui să generalizăm, deși se generalizează.
Și nici despre politică în general, chiar dacă nu vorbim despre un anumit partid, nu înseamnă că tot ce ține de politic este rău și tot ce vine din zona politică este de la cel rău. Pentru că până la urmă, așa cum spuneați mai devreme, ca cetățeni ai statelor în care locuim, beneficiem de ceea ce înseamnă politica unui stat. Că vorbim de politica de educație, de politica sanitară. În România sunt discuții multe și nu este scopul nostru. Da. Dar totuși avem anumite beneficii de pe urma ceea ce înseamnă o guvernare.
Corect.
Și atunci a spune că totul este rău și a te detașa, din punctul meu de vedere, iar este o extremă greșită.
Da. Orice formă de organizare,
cu atât mai mult cu cât Biblia până la urmă recunoaște formele de organizare și Biblia recunoaște anumite regimuri politice, chiar și cele nefavorabile. În Biblie avem deseori această sintagmă, pe vremea lui, sau în timpul împăratului, Biblia, prin profeți, recunoaște...
Sigur, vorbind de Biblie, avem teocrația, în care Dumnezeu era implicat direct în conducerea poporului, prin interpuși, printr-un profet, prin preot. După aceea oamenii s-au suprat de... s-au plictisit de teocrație și au dorit monarhie, ca celelalte popoare. Și avem un împărat, avem împărați, împărat bun, împărat rău. Pentru că avem de-a face cu elementul uman. Nu există un tip de organizare perfect, oricare ar fi și în orice împrejurare, pentru că avem de-a face cu elementul uman care este imperfect. Și din cauza aceasta, nu, un creștin, nu personal, nu cred că trebuie să stea în afara fenomenului. Dar în același timp, trebuie să fie foarte atent, chiar și atunci când votăm. Când, la ziua votului, ce votez? Votez persoana, votez ideea. Dar persoana respectivă are mai multe idei. Și îmi plac ideile economice, dar nu-mi plac ideile morale, etice. Și atunci trebuie să fac un compromis în mintea mea. Merg la vot și am să votez persoana sau partidul, dar nu există nimeni și nicio organizație care să mă reprezinte pe mine. Vreți să vă dau o veste rea? Nu există o altă persoană pe suprafața pământului care să fie exact ca mine. O altă veste rea? Nici eu nu sunt ca mine în fiecare zi. Așa că în momentul în care aleg să votez sau aleg să fiu implicat în domeniul politic, este foarte dificil, în funcție de subiect, în funcție de circumstanță. De aceea creștinii, la nivel individual, au libertatea. Biserica nu le interzice, au libertatea să se implice politic. Dar în mod special, noi îi încurajăm să se implice social, în acțiuni caritabile, să se implice educațional, să fie factor de educare a mediului în care se află, la școală, în comunitate, să se implice în dezbatere publică, să discute, să dezbată subiecte, să încerce cu tot arsenalul pozitiv, să influențeze în bine opiniile oamenilor, deciziile factorilor de răspundere.
Și să îmbunătățească societatea în care se află.
Și dacă mai au timp, energie, și dacă nu au destul stres, să intre totuși în domeniul politic, unde este, repet, sunt destul de mulți oameni sinceri, bine intenționați, dar foarte dificil.
Avantajul ar fi că atunci când ești într-un sistem politic, ai mai multe pârghii de a influența în bine decât atunci când ești în mediul tău restrâns. Dar cred că aceasta ar putea să fie o probă bună. Dacă în jurul tău, când nu ai fost un politic, ai influențat în bine, atunci poți intra și în politică, plecând de la această premisă că având o putere politică poți face mai multe lucruri bune. Întrerup acum pentru că avem un apel telefonic și apoi vom continua. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Roma,
vă ascultăm.
Craiova și vreau să spun și eu părerea cu privire la implicarea creștinului care frecventează creștinul, adică care practicant, adică.
Da, spuneți.
Implicarea lui în politică. Ca un creștin practicant, eu cred că sunt două moduri de a te implica în politică ca și creștin. Una în timpul campaniei electorale, care ține o lună de zile, și alta după ce se termină campania electorală. Mă refer la România, care e stat preponderent creștin. Ca și creștini, noi avem dreptul prin Constituție la un vot. Și acel vot este secret. Și de multe ori m-am întrebat de ce atât de... e ultra-secret. Pentru că să nu se creeze în timpul votării altercații între oameni, care unii care votează într-un fel, alții care votează în alt fel. Și atunci nici soția aproape că nu trebuie să știe cu cine ai votat și e bine. După ce ai voie săptămâna aia să influențezi pe unul sau pe altul să voteze ca tine. După ce se termină luna electorală și se intră într-un normal sau într-un nou normal, atunci implicarea noastră în politic e, cum spunea și interlocutorul dumneavoastră, este la nivel social, la nivel afectiv, la oricare alt nivel, nici de cum în stradă, nici de cum în manifestații de stradă. Un creștin practicant într-o adunare de stradă cu steaguri și cu tot felul de pancarte, unele mai incitante decât altele, nu face altceva decât să aducă cel mai mare prejudiciu bisericii din care face parte.
Bine, mulțumim pentru opinia dumneavoastră, apreciem faptul că ne-ați sunat. 0314-378-379, vă stăm în continuare la dispoziție. Cred că intuiți de la ce se referă domnul care ne-a sunat. Contextul acesta politic din țara noastră este cunoscut și cred că îl cunoașteți și dumneavoastră, aceste manifestații de stradă. Cu toate acestea, aș vrea să-l corectez puțin pe, sau să corectez această idee. Când te duci să manifesti, chiar și în felul acesta cu care domnul care ne-a sunat nu este de acord, tu nu reprezinți biserica, tu te reprezinți pe tine ca individ. Nici o biserică nu a anunțat public, indiferent de confesiunea religioasă, haideți cu toții în stradă, noi membrii acestei biserici. Fiecare individ are libertatea să decidă și nici, așa cum nu influențează nici votul în mod direct, spunând votați un anumit candidat, eventual poate face recomandări legate de valorile care ar putea fi promovate printr-un anumit vot sau nu, însă nu se vor face niciodată prin biserică, tocmai de aceea este important să avem această separare între biserică și stat, recomandări punctuale și nominale legate de vot. Să comentăm puțin această intervenție sau mergem
puțin? Este foarte dificil să ne referim la situațiile prezente, pentru că și în cadrul bisericii sunt membrii de o parte și de alta baricadei și am luat decizia cândva să închid contul de Facebook, pentru că văd dintre prietenii mei de o parte și de alta, încearcă pe Facebook o mulțime de lucruri și așa mai departe. Și lucrul acesta deranjează pe termen scurt sau pe termen lung.
Asta pentru că, până la urmă, cred că membrii unei biserici trebuie să aibă în vedere scopul acelei biserici din care fac parte, binele veșnic. În aceeași măsură există și responsabilitatea aceasta pentru ceea ce se întâmplă acum pe pământ. Dar așa cum spuneam și vreau să accentuez lucrul acesta, sunt bucuroasă că fac parte dintr-o biserică care nu are o apartenență politică. Fiecare individ este liber să voteze, să meargă la vot, să meargă la manifestații. În niciun caz biserica nu-l va trage la răspundere pentru
acest lucru. Este o zonă de responsabilitate individuală, pentru că este foarte diferit pentru o biserică să aibă un birou special să analizeze fiecare declarație a guvernului sau fiecare proiect de lege, fiecare, și apoi să dea o directivă pe asta să o susține special, altă nu. Noi locuim într-o societate, suntem educați, dar am un principiu și aici. Eu mă duc sau nu mă duc? Să spunem că aș fi persoană nelegată instituțional de biserică, mă duc sau nu mă duc? Cred că m-aș duce pentru acele valori pe care le consider esențiale pentru existența oamenilor în țara mea, și faptul că nu spun nimic, faptul că nu iau o poziție și nu iau o atitudine, înseamnă încă un vot pentru acea autoritate. Și mă refer acum la situația comunismului în România. Acum e puțin cam dificil în zona noastră chiar și să spunem ceva. Dar aș promova lupta pentru apărarea valorilor esențiale pentru condiția umană și cele care sunt considerate importante. Nu aș promova orice manifestație care se întâmplă în Piața Victoriei sau la Palatul Cotroceni doar pentru că este o manifestație și doar pentru că partidul pe care eu îl simpatizez organizează sau mă cheamă. Vreau ca cei care merg la biserică să realizeze faptul că, în primul rând, ei aparțin împărăției lui Dumnezeu, în al doilea rând aparțin societății și, într-un fel sau altul, trebuie să-și aducă aportul lor pentru binele cetății. Chiar în Babilon, unde evreii au fost ca și sclavi, există un pasaj din Sfânta Scriptură care spune: rugați-vă pentru binele cetății, pentru că de bunăstarea ei va depinde și bunăstarea voastră. În mod normal erau asupritori. N-ar trebui să te rogi niciodată pentru un asupritor, dar creștinul este acela care folosește mijloace neobișnuite în situații chiar excepționale. Și aceasta este frumusețea mesajului pe care noi îl avem și noi îl manifestăm.
Încă un apel telefonic acum. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Dacă sunteți amabil, aș dori și eu să ne spuneți cum este promovată religia în școlile din Statele Unite. Vă mulțumesc.
Mulțumim pentru întrebare.
O întrebare foarte bună, vă mulțumesc pentru ea. Nu există religie particulară în școlile de stat, în Statele Unite. Părerea mea personală că Bisericile trebuie să fie separate de stat, bisericile trebuie să-și organizeze învățământul religios în cadrul bisericilor și a instituțiilor de care aparțin, iar mediul public trebuie să fie laic, în sensul că să promoveze valorile moral universale care întâmplător sunt susținute sau sunt determinate de Sfânta Scriptură, dar ar fi o anomalie ca în Statele Unite, unde există mii și mii de denominațiuni creștine, să existe în orarul fiecărei școli, dacă există o jumătate de copil, să existe o jumătate de programă religioasă acolo. În țara noastră este o altă situație. Mi-aduc aminte de acum 15 ani încă de când am plecat din România, pentru că s-a hotărât ca religia să se facă în școală, atunci și bisericile celelalte au încercat să... sau li s-a oferit ocazia și posibilitatea să ofere învățământ religios confesional în cadrul școlii. Dar de dorit ar fi ca fiecare biserică să facă, să promoveze învățământul religios în cadrul bisericii sau instituției respective.
Încă un apel telefonic acum. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Referitor la politica asta și la ieșitul în stradă, și pe așa o idee. Spune cineva tot de la emisiunea asta într-o seară că să ne gândim să nu stăm înăuntru, să ieșim. Eu nu de acord cu treaba asta. Eu de acord cu ieșitul în stradă când se face o manifestație morală, pentru moral sau pentru sănătate, cum era antifumatul, sau dacă va apare legea familiei, să voteze legea homosexualității, așa, dacă biserică, chiar suntem îndemnați să ieșim în stradă, să ne arătăm poziția noastră față de Sfânta Scriptură. Dar la răsturnări de guverne și la probleme din astea, chiar un funcționar a Speranțe TV, așa că trei seri au fost în stradă și au fost acolo cu manifestații și să ne gândim să nu stăm înăuntru, cred că asta e anticreștinesc și anti-adventist.
Mulțumim pentru opinia dumneavoastră. Iată că cei care ne sună sunt atât de ancorați în realitatea.
Nu vrem să aducem strada aici. Este un comentariu pertinent. Nu știu, eu sunt invitat aici, dar nu cred că există o politică a postului de televiziune Speranța TV ca să instruiască moderatorii să invite oamenii în stradă. Dacă a fost o părere, a fost o părere personală. Alt moderator poate să spună stați în case. Nu mă pot referi la situația de față pentru că nu sunt în cunoștință de cauză. Am auzit, am văzut, dar tendința mea este să fiu mai prudent pentru că reprezint o biserică fiind angajatul ei.
Haideți să ne îndreptăm spre niște concluzii, pentru că timpul trece repede, mai avem circa 5 minute din emisiune. Dacă totuși mai avem un apel telefonic, îl așteptăm în continuare, 031 437 8379, este numărul nostru de telefon, dar vă reamintesc că subiectul nostru nu are de a face cu manifestațiile de stradă din țara noastră din ultimele zile, așa că dacă putem vorbi despre
la modul general
despre etică, creștinism și politică, vă invit să sunați. Citim în Sfânta Scriptură că până la urmă Dumnezeu este Cel care conduce toate națiunile și cred că putem merge pe această idee ca o concluzie, să ne raportăm la Dumnezeu în primul rând. Și vreau să mai amintesc încă o idee. Până la urmă, rolul bisericii este acela de a-i susține pe credincioși, dar în același timp și de a propovădui Evanghelia celorlalți. Și cred că aici apare o discuție foarte importantă. Atunci când legile statului înseamnă, sau respectarea legilor statului ar însemna încălcarea legilor pe care Dumnezeu le-a dat și pe care biserica trebuie să le respecte în felul acesta, fie prin susținerea credincioșilor, fie prin misiune, atunci, într-adevăr, este o problemă. Și atunci când, ca individ, dar și ca biserică, libertatea aceasta de a te exprima este pusă în pericol, cred că poți chiar și ieși în stradă pentru a-ți manifesta opinia. Cum vedeți?
Creștinii sunt invitați, așa cum ați și prezentat, să se raporteze la Dumnezeu. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le decide în mod direct și le plănuiește în mod direct pentru noi. Sunt alte lucruri care Dumnezeu le îngăduie pentru o anumită perioadă de timp. Noi suntem încurajați să ne rugăm, suntem încurajați să postim, suntem încurajați să ne strângem la oaltă, să ne încurajăm unii pe alții. Suntem încurajați să apelăm autoritatea respectivă prin mijloacele specifice vremii noastre. Ca să vă dau un exemplu, Domnul Iisus în ultimele momente ale înainte de a fi răstignit, cineva i-a tras o palmă. Și în mod normal n-ar fi trebuit să spună nimic Domnul Iisus, pentru că Biblia spune dacă cineva îți trage o palmă, să întorci și obrazul celălalt. Dar fiindcă era un soldat roman, Domnul Hristos îl întreabă, dar de ce mă bați? De ce mă bați? Acest de ce mă bați, în condițiile de astăzi, înseamnă să întreb de ce acest lucru. Spune-mi care este culpa mea, care este vinovăția mea. Și dacă sunt nevinovat, vorbește. Dacă sunt vinovat, de asemenea, exprimă-te. De aceea, noi vorbim acum într-o societate în care avem dezbateri pe subiecte care nu sunt foarte, foarte, foarte vitale. Dar sunt societăți, frații mei, de pe acest pământ, unde oamenii, creștini sau necreștini, mor pur și simplu. Sunt persecutați. Nu doar că nu au voie să meargă la biserică sau nu au dreptul să construiască o biserică, dar pur și simplu sunt persecutați. Și atunci trebuie să ridicăm glasul. În momentul în care Biserica Adventistă sau bisericile creștine din România au fost persecutate pe timpul comunismului, noi nu am avut prea multe ocazii să ne ridicăm și să promovăm drepturile noastre în mod public, dar au făcut alții pentru noi. A făcut-o Vocea Americii, a făcut-o Europa Liberă, au făcut-o bisericile creștine din Statele Unite și din Europa de Vest. Deci au făcut-o în mod public, nu doar s-au rugat pentru noi, ci au făcut apeluri, nu pot să spun de amenințări, dar acum societatea noastră e puțin diferită de atunci, dar când sunt în discuție drepturile fundamentale și, în mod deosebit, de libertatea religioasă, trebuie să folosim toate mijloacele posibile, cu decență, în spiritul Domnului Iisus Hristos. Așa cum Domnul Iisus ar fi făcut în dreptul său sau în dreptul altora. Pentru că la un anumit moment, când este vorba despre dreptul meu, am posibilitatea să mă lupt sau să renunț. Însă, când este vorba despre dreptul altuia, am doar datoria să lupt pentru ca drepturile lui să fie împlinite și el să se bucure de, în cazul nostru, libertatea religioasă.
Revenind la ideea aceasta de colaborare între creștin și stat, principiul care cred că ar trebui să stea la bază și vreau să accentuăm acest lucru este acela de supunere față de stat, până acolo încât supunerea față de Dumnezeu să nu fie îngrădită.
Corect.
Atunci când legile statului vor fi în contradicție cu ceea ce Sfânta Scriptură te învață pe tine, atunci tu, ca și creștin, ai obligația să respecti legea lui Dumnezeu și abia apoi să te preocupi de relația cu statul.
An de zile în urmă am avut așa numita criza examenului de capacitate, în care am fost implicat în perioada aceea. A fost examen obligatoriu în țara noastră, stabilit în ziua de sabat. Biserica s-a luptat pentru cei peste 1000 de copii care au avut în perioada aceea. Nu am putut să spunem, ne-am rugat, am postit și atât am făcut. Am dat în judecată Ministerul Educației și în final am învins. Deci asta înseamnă o implicare activă când un drept fundamental este implicat. Folosim toate mijloacele posibile acceptate de Biblie și de Spiritul Domnului Iisus.
Încă o idee pe care vreau să o lansăm și cu aceasta chiar vom încheia emisiunea. Am pornit discuția noastră vorbind puțin despre ce se întâmplă în Statele Unite, am adus în discuție ideea de profeție, faptul că unii au în minte tot felul de teorii ale conspirației și aș vrea să încheiem cu această idee. În momentul în care ne punem încrederea în Dumnezeu, nimic din ceea ce se întâmplă în exterior, în sfera politică, nu ar trebui să ne tulbure și să ne scoată din această zonă de confort a dragostei lui Dumnezeu și a siguranței pe care credința în El ne asigură.
Sigur, tocmai acum am predicat seriile trecute. În Ioan capitolul 14, cu 1-3 se spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. De ce să nu vi se tulbure inima? Pentru că sunt nenumărate motive să ți se tulbure inima în situația de față. Noi avem o perspectivă diferită. Facem tot ce se poate în condițiile noastre, dar în același timp avem speranța că Domnul Iisus va veni și va instaura cu adevărat împărăția lui Dumnezeu. Împărăție care la data când a fost aici nu a putut să o ilustreze prin nimic altcineva, n-a putut să spună împărăția lui Dumnezeu este ca Imperiul Roman sau ca grec sau ca iudaic. A găsit doar elemente din natură și așteptăm acea împărăție și încercăm să o creăm în viața noastră, în viața semenilor noștri și Acest optimism spiritual ne menține pozitiv și avem o influență pozitivă asupra celor care nu împărtășesc aceleași concepte religioase ca și noi.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate gândurile pe care ni le-ați transmis. Vă doresc mult succes în activitatea pe care o aveți în Statele Unite. Vă așteptăm și cu alte ocazii aici la Speranța TV și până una alta vă dorim succes și în ceea ce faceți aici în România pentru locuitorii din Râmnicu Sărat. Aș vrea să le reamintim celor ce poate au deschis mai târziu aparatele de radio sau televizoarele. Pastorul Titus Năftănăilă se află în România până la sfârșitul lunii februarie, în fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică. Puteți găsi la Biserica Adventistă din Râmnicu Sărat, strada Mihai Eminescu, numărul 6, am reținut corect.
Corect.
Da?
Mulțumesc frumos pentru publicitate.
La o serie de prezentări biblice care au acest scop, să ne apropie de Dumnezeu. Încă o dată, succes în tot ceea ce faceți și vă așteptăm cu vești bune.
Mulțumim frumos!
Eu sunt Cristina Ișman, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!